cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Sute de preoți și cadre didactice din Mehedinți au participat astăzi la Casa Tineretului la conferința pastoral-misionară de toamnă-iarnă. Invitat special a fost maestrul Dan Puric, exemplară conștiință creștină a societății civile contemporane, cunoscut regizor și actor, autor al volumelor Cine suntem și Despre omul frumos. Tema conferinței de anul acesta a fost Despre iubire. Astăzi, în cadrul emisiunii Viața Cetății, vă invităm să urmărim împreună un fragment de la acest eveniment.
Preasfinților voastre, preacuvioase maici, preacuvioși și preacucinici părinți, dragi prieteni, am fost întrebat ce proiect am. Și am spus că eu n-am proiect. Că ați văzut în ce hal ne-au adus toate proiectele. Este doar bucuria unei întâlniri. Evident că trebuie să delimitez de la început și să denunț faptul că nu e o conferință. Conferința presupune un băiat foarte deștept care monopolizează totul către alți oameni care știu mai puțin și este așa un fel de ex-catedra. Pe când raportul este invers. Dumneavoastră știți mult mai multe despre mine. Îndurați mult mai multe despre mine. Și nu are cum să fie raportul acesta să vă spun eu ce să faceți, mai ales în materie de iubire. De aceea, poate veți asista la o mărturisire. E, cum se zice în medicină, o conexiune inversă, un feedback. Ce face sau cum gândește, cum simte un om în România de astăzi, de ce s-a hotărât să vorbească despre un lucru care este total defazat. Nu prea am dormit bine azi noapte, dar m-am trezit cu un gând excepțional, că preasfinția sa a făcut un apel defazat istoric, la care eu am răspuns tot defazat istoric, dar cu foarte mare dragoste. Pentru că am să vă spun de ce. De regulă, sunt sunat de tot felul de domnișoare, cu un glas de telefon mobil, care îmi spun, domnul Puric, am dorit să țineți un discurs informațional, să fiți un speaker motivațional și inspirațional pentru resurse umane. Și atunci, normal că apelul preasfinției sale care a zis vino să vorbești despre iubire. Vedeți că nimeni nu mai vorbește. Acum vreo două zile m-am întâlnit cu un ucrainian care învățase româna și mi-a făcut o distinție extraordinară, ci că mie îmi place mai mult a grăi decât a vorbi. Zic, și care e diferența? Și că graiul este ca apa care trece peste bolovanii unui râu. Foarte frumoasă distinție. Ați observat că sfinții nu vorbesc, sfinții rostesc. De vorbit, vorbesc cei la talk show-uri la televizor, unul peste altul și nu se ascultă niciunul. Este un fel de lipsă de comunicare extraordinar. Și atunci, la apelul acesta atât de defazat istoric, dar atât de prezent, am răspuns și eu. Și atunci, cred că cel mai important lucru este să profităm dinpreună de această întâlnire. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce s-a născut în limbajul nostru, un verb, a te lămuri. E mai mult decât a înțelege. Mircea Vulcănescu spunea, sunt aici în fața dumneavoastră nu ca să am dreptate, ca să ne lămurim. Iar situația din România este tulbure și în lume. Filozoful britanic Francis Bacon, am scris în carte, spunea că adevărul este mai degrabă din eroare decât din confuzie. Și dacă ne uităm puțin în spate, 50 de ani de eroare politică, paradoxal ne situa foarte bine adevărul, știam unde suntem. În 20 de ani de confuzie nu mai știm. Există replica aia celebră a profesorului Nae Ionescu, pe care o amintea tot timpul Petre Țuțea. Petre Țuțea, fiind tânăr, spune că, băi, eu eram de stânga, mă. Că așa spune Poincaré, dacă până la 33 de ani nu ești de stânga, înseamnă că n-ai suflet, dar dacă după 33 de ani mai rămâi de stânga, înseamnă că ești tâmpit. Și Nae Ionescu s-a prins că băiatul ăsta avea o sămânță genială și l-a trimis la Berlin. Dar nici nu știa că l-a trimis la Berlin el. Și acolo s-au întâlnit pe culoare și Petrețuța povestea, Dumnezeu să o odihnească, și după vreo 2 ani, trecând așa pe culoarul Universității din Berlin, profesorul, cum zicea, Nae Ionescu, figura asta fantastică, a zis: ce faci, băi, Țuțu, bă? Tot de stânga ești? Nu, domn profesor, am evoluat, sunt de dreapta. Și Nae Ionescu a zis: n-ai evoluat, bă, te-ai dumirit. Atunci trebuie să ne dumirim. Mă gândeam, știți că există un banc nemaipomenit cu olteanu și moldoveanu în tren. Și scoate olteanu să mănânce din ziar un fel de pește. Din ăla, erau numai scheletul, numai oase. Moldoveanu și-a scos un pui făcut la cuptor extraordinar. Și se uită moldoveanu și zice: băi, băiete, băi, și faci bă acolo, și mănânci tu acolo, băi. Zice, mărtășunea aia, și mănânci tu acolo, băi. Și la olteanu zice: bă, frate meu, ăsta are fosfor, are calciu, bun pentru creier. Și vorbești, băi, hai să faci în schimb. Și a făcut schimb, nu mai știu ce, moldoveanu mânca oase așa, olteanu i-a mâncat tot puiul. Și zice la un moment dat moldoveanu: păi bă, frate meu, băi, și eu mănânc numai oase aici, vezi bă că a început să-ți funcționeze creierul? Și atunci ne dumirim. Eu cred că primul exercițiu care trebuie să îl facem este să ne dumirim. Vedeți, sună extraordinar de larg, așa de pompos, conferință despre iubire. Și eu sunt departe de a ține o conferință. Eu sunt doar cu setea după lucrul acesta care ni l-a lăsat bunul Dumnezeu. Știți, cartea aceea teribilă, Imitatio Christi, a lui Thomas de Kempis. Era un model, nu? Ne-a lăsat iubirea și, pe urmă, noi ne-am străduit să-l imităm și să fim ca el. Nu mai e model. Acum avem alte modele. Și atunci mi-am dat seama că, sigur, există iubirea hristică între noi, dar iubirea noastră pentru acest model. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea la un moment dat un părinte, așa, un părinte anonim. Mie îmi plac preoții de țară pentru că ei sunt vâna neamului. Și a spus și că eu cred în Dumnezeu, dar mai am ceva peste. Și am zis: ce? Am încredere în El. Încrederea este rezultatul iubirii. Cred că ieri, în drum spre dumneavoastră, răsfăiam puțin prin Părintele Stăniloae, cartea Iisus Hristos, Lumina Lumii și Îndumnezeitorul Omului. Ce frumos sună! Ne-a îndumnezeit. E o remarcă teribilă a bătrânului Stăniloae. Zice Socrate, foarte legat de iubire. Dar ce spirit a avut acest mare român. Socrate spune: știu că nu pot să știu. Perfect valabil, zice Părintele Stăniloae. E o limită, domnule, nu pot să știi. Este el, Socrate, cu inteligență, spunea foarte clar: știu că nu pot să știu. Deci clar, zice Părintele Stăniloae, o existență mărginită are o conștiință mărginită. Deci e clar că ne scapă viața. Și zice mai departe și Descartes, zice: cogito ergo sum, adică cuget de ce exist. Atât cât cuget eu, atâta exist. Și zice Părintele Stăniloae: interesantă treaba asta, dar contradictorie, că în clipa în care zici știu că nu pot să știu, îți afirmi existența mărginită, iar o existență mărginită are o conștiință mărginită. Și ce ne facem? Că în clipa în care am declarat că am o conștiință și o existență mărginită, nu se dezvoltă automat și ideea că există o conștiință nemărginită? Nu se denunță faptul că există o existență nemărginită, care are o conștiință nemărginită? Știți că Mircea Vulcănescu, înainte să fie arestat, bătut, torturat și ucis la Iud, acest Goethe al neamului românesc, a spus un lucru, lumea nu știe, teribil, care îl contrazice pe Socrate: știu că pot să știu. În cartea pe care am adus-o, am scris lucrul acesta. Adică ce pot să știi? De exemplu, pot să știi mai mult de la un om care este pătimit. Și am făcut două planuri. Prin 1960 și ceva, în Franța, Jean-Paul Sartre spunea că comunismul este viitoarea religie a omenirii. Tot Occidentul l-a aplaudat și l-a aplaudat și acum, că au rămas inerțioși, știți, a rămas idiul fixat. Și le-a povestit studenților, s-a dus în Cehia să le povestească studenților că este o religie nouă. Bine, în 68, când au venit tancurile sovietice și au făcut carne de mici, nu s-a mai dus. Dar până atunci s-a dus, știți că se numește el comunist caviar, pe malul Senei acolo, cu o cafea se discuta. În timp, în perioada aceea, în țara asta amărâta noastră, gemea de închisori. Gemea de închisori, cam 200 de mii morți în închisoare, cu Basarabia cu tot, se ajunge cifra la 3 milioane. Dacă sunteți curioși, dumneavoastră trebuie să știți în arhivă câți preoți ortodoxi au fost, și nu numai ortodoxi, dar în general ortodoxi, ca să se știe și pentru cei care controlează acum. Fiți atent. Ce vreau să vă spun, cum trăim în paralel. Deci un mare filosof, o gândire extraordinară, aplaudată de Occident, eu o pun în paralel cu un biet preot de țară, care în perioada aia, săracul de el, într-o biserică dărâpânată, a spus atât. Ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Ce ideologie a adus mântuirea pe acest pământ? Vedeți și dumneavoastră acum, mai ales că sărim dintr-un program într-altul, dintr-o ideologie în alta. Și atunci, dacă tu ai extras iubirea, o mamă nu dă sân copilului conform unui program ideologic, ea din dragoste. Un părinte de țară a putut să exprime o esență. Esența aceasta se poate da la Pentagon, la Washington, la Moscova. Să spui atât. Un părinte de țară a spus lucrul ăsta. Există dragostea maternă care este absolută. Dragostea, în general, ea nu se declină relativ. Ea se declină absolut. Știți că noi suntem născuți pentru a iubi poporul român. Și asta nu este o, așa, un fel de țâvnoșenie regională, ca mine, nu-i nimeni, buricul pământului, nu. Evidența cea mai mare este în bazme. Făt frumos când se naște, el nu se naște decât pentru a iubi, pentru Ileana Cosânzana sau pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nașterea, când zicea naște-te fătul tatei și a zis numai pentru tinerețe, îți dă tata după ce a scris toate bogățiile, a refuzat totul, a refuzat toate funcțiile, toate bogățiile și toate ispitele lumii, dar împăratul disperat a zis să-ți dau tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Este dorința românului de a se naște din nou dincolo de păcatul protopărinților, să o ia de la început. Este dorința de curățenie, de puritate. Și ați observat o poveste, încă toată lumea știe bazmul, un singur lucru care este uluitor, dar acolo este tot neamul românesc concentrat. Făt frumos se duce în poiana aceea, cum să zic, care îl întoarce, aleargă după un iepure și iepurele îl duce în poiana dorului și este dor. El era fericit, cunoscuse tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, dar a făcut greșeala asta și a ieșit după iepure că să-l vâneze și s-a dus în poiana care i-a creat dorul. Și din cauza dorului a simțit că trebuie să se întoarcă acasă. El a fost avertizat, nu te întoarce, pentru că vei muri și nu vei mai găsi nimic. Dar dorul a fost mai puternic decât existența lui. Și l-a încălecat pe cal și, după câte știți, țăranul român, în geniul lui creștin, povestește, e tragică, e una dintre cele mai tragice povești și este unicat în folclorul mondial. Nu o să găsiți nici în Upanishad, nici în Vede, lucruri superbe și acolo, categoric, în folclorul popoarelor, asemenea bazm nu o să găsiți niciodată, când se trece prin timp în mod absolut. Și el se întoarce la locul unde știa că este împărăția, nu găsește decât ruine, în locul unde era castelul tatălui, este o deplasare în timp pe care fizicienii au descoperit timpul relativ și deplasarea aceasta în timp fantastică. Țăranul român a intuit-o fără să facă fizică și fizică cuantică sau fizică relativă a timpului relativ. El se întoarce și se găsește niște ruine. Și în locul castelului unde știa că a fost tatălui, mai găsește tronul ăla de piatră distrus și o ladă de desubt. Și din ladă este extraordinar ce zice țăranul român. Știți, mii de inimi anonime care au țesut tainic esența acestui bazm care este esențial creștină. Și de acolo este moartea. Bătrână și trage o palmă, ci că dacă mai întârzie, nici pe mine nu mă mai apucai. Și zice Constantin Noica, a îndrăznit făt frumos să iasă din fire în ființă. Uitați-vă cum noi în istorie am ieșit din fire în ființă. Am înfruntat moartea. Și el în timp ce înaintează, albește, împătrânește în fracțiuni de secundă, dar nu renunță. Și atunci vezi că iubirea este cu jertfă. Întoarcerea este cu jertfă. El își expune firea lui perisabilului, vulnerabilității, dar nu ființa. Ființa îl face să se... Nu vedeți că el se întoarce cum ne întoarcem noi către cruce. Păi, el nu e un ambițios. El nu este un om care să aibă o cerbicie de genul acesta. Uitați-vă la toată rezistența celor din pușcării. Pentru cruce au fost chinjuiți, au fost terminați, mutilați, distruși fizic, distruse vieți, omorâți. Ce se cerea, de exemplu, acum nu fac altceva decât să vorbesc de iubire absolută. Știți cum e? Einstein, într-un timp și într-un spațiu relativ, se comportă relativ. Ca toți din lumea contemporană. Pe când, făt frumos, într-un timp și într-un spațiu relativ, se comportă absolut. Românul se comportă absolut. Eu vorbesc de românul cu I din A, nu cu I din I. Românul se comportă absolut. La Mărășești s-a comportat absolut. În pușcările comuniste s-a comportat absolut. Nu vorbesc de masa, că ei spun tot timpul, domne, câți oportuniști, câți turnători. Da, și celelalte popoare au avut. Am spus la un moment dat, când a fost invazia sovietică aici, un comisar sovietic a spus că nu avem noi atâtea topoare câte cozi de topor aveți voi aici, fiți atent. Eu după 60 de ani pot să-i răspund, nu aveți voi atâtea mănăstiri cât sfinți vă putem da noi. Și o să observați lucrul acesta cum se axează sub numele interpretării critice, intelectuali oportuniști de astăzi, tot accentul s-a pus pe oameni care au deviat, fricoși cum sunt și acum. Nu știu, magma din asta care alergă după tot felul de cooperative agricole din astea europene, mondiale, fug. Iubirea e ca la Ava Dorotei. Vedeți moștenirea dublă, tragică pe care o are crucea românească. Am ieșit din ghetoul ăsta de 50 de ani, izolați, speriați. Securitatea se numea fenomen agent de izolare. Dacă părinții mai tineri deschid un internet și se uită la Dan Puric, o să vedeți, sunt extremă dreaptă, sunt mason, urmează să fiu pedofil. Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Nimic bun nu trebuie să crească în țară. Și atunci se face, calomniază, că tot se prinde ceva. Oamenii au fost izolați de frică, s-a creat suspiciunea, dar ei știau că ceea ce a făcut biserica niște mii de ani pe pământul ăsta, comuniunea, încrederea, trebuia rupt. Știți cum zicea Titu Maiorescu? Grozav lucru, relațiile dintre oameni. Universul ăla sătesc în care era preotul satului, învățătorul, gospodarul, ăla trebuia distrus. Și l-au distrus băieții. Au lucrat bine pe metodologie. Dacă vedeți directivele care au ieșit de la KGB acum, strict secret, asta era. Terminarea elitelor, haosul economic, compromiterea oamenilor cu valoare spirituală, ceea ce și continuă astăzi, stați liniștit, n-ați văzut ce atac furibund este asupra bisericii, asupra și este foarte bine orchestrat, în doze homeopatice sau cu croșee, direct. Nu e vestea că un preot de țară săracul care trăiește vai de capul lui a făcut o parohie. Eu am văzut, de exemplu, un bărăgan săracul nici n-avea. Eu stăteau la cârciumă, ăia, nenorociții, la 3 metri, beți, și el cu soția citeau liturghia. Și că, domnul, dar nu știu ce să mai facă, ăștia nu vin în biserică. Dar ăsta nu arată la televizor. Arată cazuri. Există. Să știți că degradări Cancerul este o boală nu a ficatului, a organului, a întregului metabolism. Un popor rezistă prin răspunsul care îl dă provocării istorice. Răspunsul acesta, poporul român nu prea l-a dat public și pe piață cu standarde solidari zânăia. Nu, pentru că avem 2000 de ani de suferință printr-o rezistență tacită, de tip carstic. Nu vedeți că și acum noi ne-am retras? Eu vorbesc de români. S-a retras, stă și adulmec.
Astăzi, în cadrul emisiunii Viața Cetății, ați ascultat un fragment din conferința pastoral-misionară de toamnă-iarnă de anul acesta, conferință în cadrul căreia a fost invitat maestrul Dan Puric. Tema propusă pe anul acesta a fost despre iubire. Încheiem aici emisiunea Viața Cetății și vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare. Gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.